ก็เริ่มต้นวันใหม่ให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทบทวนคำสอนสำคัญสำคัญในพุทธศาสนาได้แผ่เมตตาได้อุทิศส่วนกุศลนี้ไปเอาที่นั้นมาสนใจศึกษากายใจของตนถ้าเป็นนักศึกษานักศึกษาชีวิตนักศึกษาชีวิตจริงศึกษาว่าชีวิตจริงเป็นอย่างไรศึกษาในข้อวัดปฏิบัติต่อชีวิตจริงนั้นยังก็จับหลักความเจริญงดงามจับหลักความเสื่อมเมื่อให้จิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ทำความเพียรแล้วก็เรียนรู้ในวิธีป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเลยฝึกใช้ความเพียรใช้ความฉลาดใช้กุศลอุบายในการระงับในการปล่อยวางอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมีการปลูกฝังคุณธรรมที่ไม่เคยมีในใจของเรามาก่อนส่วนคุณธรรมที่ปรากฏอยู่บ้างก็เลี้ยงดูบำรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คืองานงานของนักปฏิบัติเรื่องการสำรวมการป้องกันเรื่องการปล่อยวางเรื่องการปลูกฝังเรื่องการพัฒนาไม่มีกิจกรรมที่ไหนนอกเหนือจากการฝึกจิตในรูปแบบที่เรามีโอกาสฝึกทั้งสี่ข้อนี่สี่วิชาหรือว่าสิ่งท้าทายสี่ข้อคือการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วการปลูกฝังคุณธรรมและการพัฒนาคุณธรรมที่มีแล้วสี่ข้อนี้ทุกครั้งที่เราภาวนานั่งสมาธิแล้วก็มีโอกาสฝึกตนในสี่ข้อนี้สมัยก่อนอยู่วัดป่าพงพอทำวัดสวดมนต์เสร็จฟังเทศเสร็จหลวงพ่อสั่งพระกลับไปกุฏิซะกลับไปทำความเพียรต่อถ้าไม่ได้ใช้กลับไปนั่งสมาธิต่อกลับไปเดินจงกรมต่อหรือว่าทำความเพียร ั่นเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมถือว่าเป็นธุระเรารับเป็นธุระยอมเป็นธุระของเรางานนี้ไม่ทำก็ไม่มีใครว่าไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ทำให้เป็นที่รังเกียจของสังคมจะทำหรือไม่ทำคนรอบข้างไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่แต่เราต้องหากำลังใจจากให้กำลังใจตัวเองสิ่งที่เป็นกำลังใจก็คือความจริงนั่นแหละความจริงเป็นกำลังใจที่สุดเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เป็นความจริงที่เป็นกำลังใจในการภาวนาไม่ว่าเรากำหนดสิ่งใดพิจารณาสิ่งใดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความตื่นรู้รู้อย่างตื่นรู้อย่างใฝ่ความดีใฝ่ความรู้ฝ่ายความจริงรู้อย่างมีฉันทะมีความสนใจผลการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็เอาไว้ก่อนให้เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของการกระทำในปัจจุบันเมื่อทำความเพียรเราเรียนรู้จากประสบการณ์จิตไม่อยู่กับงานไม่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานจิตเผลอไปรู้แล้วว่าเผลอหมายเอาไว้นี่ไม่ใช่เอาไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังหรือถ้าเป็นเรื่องสมองเรื่องกิเลสชัดๆแล้วก็หมายเอาไว้เนี่ยไร้สาระเป็นผิดเป็นภัยนะอย่ามายุ่งกับมันอย่าไปมั่วสุมกับมันอย่าไปเพลินกับมันสอนตัวเองเนี่ยแต่ใช้เวลาไม่นานหรอกเพียงแต่ว่ากลับมาสู่อารมณ์กรรมฐานด้วยความพอใจด้วยความสันโดษอ ชากรโลกปัจจุบัน 7-8 พันล้านคนแล้วมันจะมีสักกี่คนที่สามารถตื่นเช้ามานั่งสมาธิกับพระสงฆ์ในที่สงบเงียบมีโอกาสทำความเพียรเพื่อละกุศลอกุศลธรรมบำเพ็ญกุศลธรรมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดที่มีน้อยมากเราจึงต้องทำความเพียรให้เหมาะสมไม่สอดคล้องกับความพร้อมของสิ่งแวดล้อม